De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de volta, segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. E hoxe, como é mércores, como lles decía, falamos de saúde. E falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Como sempre, doutor, que tal? Moi bo día, benvido.
Que tal? Bo día.
Hola.
Non é tanta chuvia agora, algúns momentos non está chuva.
Si, sí, ademais, parte que se agradece ese soliño, non?
Sí.
Bueno, hoxe queríamos falar un pouco tamén de tempo e saúde, non? De como o tempo pois tamén influye na nosa saúde ou na aparición de enfermedades. Estamos, bueno, pois así coa chegada do outono e avanzando cara ao inverno, pois estamos en época de gripes e de catarros e todo isto, non? É época no momento no que pois parece que afecta máis as enfermedades respiratorias. Isto poderíamos decir que máis ou menos normal, non? Nesta época do ano, pois sempre aparecen eses típicos catarros e gripes, non, doutor?
Efectivamente. Nos cambios, xa desde setembro, que pasa que foi un setembro todavía con moito calor hasta agora, non? E normalmente, cando inician as actividades escolares, cando venen os cambios de tempo, pois aparecen unhas patoloxías respiratorias. Realmente é bastante frecuente, é normal. O frío, o aparato respiratorio é o primeiro en recibir o aire frío, o aire máis ou menos húmedo, o as alerxias veñen casi sempre a través de vía respiratoria, ¿no? Por lo tanto, a zona da nariz, a zona da boca, que moitas veces facemos a respiración a través de aí, o frío sí que vai a producir irritación, ¿no? Si non estamos a 35 ou 36 grados, fora o tempo é máis frío, pois o aire vai a ser un poquinho máis frío, entonces irrita as nosa gorxa, por lo tanto, produce unha baixada de defensas, e por aí é por donde entran, claro, virus, bacterias, etcétera, ¿no?
Bueno, usted acostumbra a decir que unha parte, digamos, da nosa enerxía, da enerxía que consumimos ou dos alimentos que consumimos para sobrevivir, unha parte desa enerxía dedicase a manter quente o noso corpo, non? Por tanto, dedicamos esa parte de enerxía a manter quente o noso corpo, cando a temperatura baixa, pois de alguna maneira temos que tirar dai, non? E eso, pois, o mellor tamén nos deixa desatendidos outras partes.
Efectivamente, nos, cando estuvemos falando dos programas de adaptación a outono, a adaptación que temos que ir facendo para o tempo frío, para o inverno, pois nos temos que adaptar a aquelas condicións diferentes a que estábamos, non? Por lo tanto, si o noso corpo no verán, pois sudaba para eliminar ese calor corporal, pois no inverno é o revés, non? É que se vai producir unha vasoconstricción, e que vamos a hacer intentar de alguna forma esa musculatura que non lle colle o frío, no temos vestimenta, pero as vías respiratorias están, bueno, había que pensar como nos decían as nosas avoas, non? Tapa a boca para cando salgas, etc. Claro. Pois ten razón, cando estamos nun sitio quente ou salir a un sitio máis frío, o lógico é tratar de respirar pola nariz, non? A nariz temos unhas pequenas estufas que fai que ese aire frío se quente, polo menos cando chega ás vías respiratorias, non está tan frío.
Non está tan frío, sí, sí.
A través da boca, pois, lógicamente, pois, tiña razón a nosas avoas, se tapa a boca, porque claro, se fai respirar pola nariz, polo menos hasta que nos adaptemos. Por exemplo, de salir dun sitio quente hasta o coche, ou as primeras 5 ou 10 minutos, procurar respirar pola nariz. Mira aquí por donde tiñen razón.
Claro. Doutor, decía vostede ao principio que empezábamos o que cando decía vostede que, bueno, empeza, digamos, a os nenos empezan a escola, chega o outono, os nenos empezan a escola e tamén empezan pois esas enfermedades respiratorias, eses catarros e demais. En que medida, aparte pois do feito de que efectivamente aparecen aí eses cambios de temperatura que propician este tipo de cousas, pero en que medida tamén o feito de concentrarse, neste caso os nenos, de estar concentrados nunha aula, estar moitos xuntos, propician despois a expansión deses virus, non?
Efectivamente, pero bueno, aprendimos algo ca COVID, non? Levamos dos anos con pandemia, que nunca aprendimos tanto de, sí, de enfermedades víricas respiratorias, non? Todos, o que pasa é que pronto esquecemos, non? Sí. E é certo que eso falábamos, e cando estaba a COVID, cando estaba a pandemia, pois había menos gripes, parecía que había menos catarros, parecía que o ventilar, sí, as aulas, que morrían de frío, pero polo menos non tiñan patoloxía respiratoria.
Sí, a gripe foi casi inexistente estes anos atrás.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente, porque estábamos facendo determinadas conductas para protexernos vía respiratoria. En estos casos, agora xa non o hai, por lo tanto, non é que teñamos que volver outra vez a cando a pandemia, pero o que sí temos que aprender é que unha persoa que teña un resfriado, que é polo frío, que é polo frío, pois se autoprotexe a él, protexe aos que están ao seu redor, e ao mesmo tempo a comunidade, non? Por lo tanto, o que falábamos cando a pandemia, lavar ben as mans, procurar higienizar a zona que tocamos cando estamos con infección, e, se acaso, poñer unha máscara, que é iso que facíamos, non? Eso non está de máis, non?
Claro.
Entonces, esas máscaras, a xente as pon para protexerse, pero realmente a máscara, como sempre dixemos, é para protexer as demais.
Ajá. Es decir, que por tanto, si temos un resfriado, si temos un catarro, si temos gripe, o bon sería tamén ser, digamos, responsables e solidarios, non procurar non repartila por aí, e para eso pois resulta de moita utilidade a máscara, ¿no?
Efectivamente. O que falábamos da pandemia, que moitas veces había sintomáticos, non? Entón, pues, bueno, eso non podemos saberlo, non? Pero, bueno, cando unha persoa ten un resfriado, que ten virus, que ten tos, que ten dolor de garganta, esa gorxa irritada, que aparece con estas toses que están habendo agora, non? Toses secas, sin expectorar, ou moitas veces fatiga respiratoria, pero principalmente estas patologías de vías respiratorias altas, non? Que son el virus, rinorrea, sí, acercamento nasal, retiramento máis pola boca, etc. O lógico é, a ver, se non hai sintomatoloxía con fiebre ni malestar xeral, pues pode salir á rúa, ¿no? Non necesita manter a cama nin aillarse, ¿no? Pero que sí é importante, pues, en sitios públicos ou con nos postos de traballo, pues, nas escolas, por exemplo, pues, por que non utilizar unha máscara cando non este con resfriado, ¿no? Agora parece ser que están aparecendo, pues, o que non había que non había en na pandemia, pues, as gripes e os catarros, que son máis frecuentes agora. Bueno, apareceu o frío en moi poquinho tempo, xa casi en novembro. E agora é cando van a proliferar as enfermedades respiratorias, tanto víricas como bacterianas, ¿no? Pues, posiblemente hai que protexerse do frío e, sobre todo, pues, da parte respiratoria, é como distir, ser solidario, cando un ten alguna patoloxía respiratoria, procurar non expandila por aí.
Doutor, hai máis, ou ten sentido que haxa máis gripes ou máis catarros polo feito de que non nos houber outros anos, ou é que simplemente eso ten que ver, como vostede decía, con, bueno, con que estes dous últimos anos, sobre todo, pois, en fin, as medidas que aplicábamos para o COVID fixeron tamén que se frenara a transmisión de outras enfermedades respiratorias?
Posiblemente, sí. As cousas que fixemos para evitar a pandemia ca COVID-19, penso que axudou para non ter outras patoloxías. Non é que, como se di, que se o coronavirus desplazou a influenza, etc., bueno, é probable, porque cando está infectado unha cousa, normalmente non aparece outra, ¿no? Pero non é así. Penso que as medidas que se fixeron, a maioría da población evitou a proliferación de outros virus ou de outras enfermedades respiratorias, sobre todo respiratorias.
Claro, porque temos falado en máis dunha ocasión, cando pois aparecía a gripe e demais, usted decía sempre que a gripe viaxaba en avión, en autobús, en fin, que cando nos desplazamos, pois andamos tamén distribuindo de alguna maneira estes virus, non?
Sí, efectivamente, que a xente que máis patoloxía respiratoria ten, sempre son os máis vulnerables, ¿no? Os rapaces, os menores de 5 anos, que están moi xuntos, etc., e que, de certo, non hai que poñer de máscara, non hai todo eso, é fácil que se contamine moito máis destas patoloxías. Realmente non son graves, pero sí son suficientes para que transmitan aos maiores outras enfermedades, como se está vendo ca COVID, etc., ¿no? Eles non teñen patoloxía grave, non, o seu corpo non necesita, non, me refiro que si descansan ben, alimentanse ben, etc., non teñen tanta patoloxía, pero son vulnerables a distribuir as enfermedades respiratorias, ¿no? Os maiores. Hai que pensar que a xente máis que ten patoloxía máis grave, que ten que protexerse moito máis, cosas que as persoas, pues, os ancians principalmente, ou as persoas con enfermedades crónicas respiratorias, os bronquíticos crónicos, diabéticos, etc., que son persoas que deben de alguma forma evitar ter patoloxía respiratoria, sobre todo das graves, ¿no? Pero bueno, das simples tamén, ¿no? Un resfriado común, pues, pode complicar unha persoa que teña patoloxía respiratoria, crónica.
Esa vulnerabilidade, esa vulnerabilidade, doutor, dos máis pequenos, dos nenos ou dos ancianos, ten que ver tamén co seu sistema inmunolóxico, ben porque non está aínda o suficientemente maduro ou porque está, digamos, máis debilitado, máis desgastado.
Pode ser, sí, bueno, en nenos sí, pero bueno, sempre son máis propensos, ou hai que proteger moito máis as persoas máis vulnerables, ¿no? Embarazados, embarazadas, persoas maiores que unha enfermedade respiratoria, aínda que seña benigna, poden empeorar a súa patoloxía, xa que ten, ¿no? Os nenos, é certo que son os transmisores, ¿no? Non son os culpables, pero, pero é fácil entre agora, pois, bueno, as aulas non se ventilan tanto, as casas no inverno tampouco se ventilan como no verán, por lo tanto é moito máis fácil enfermar con patoloxía respiratoria polo frío, etc., ¿no? Pero claro, nun ambiente en donde cerrado, nos postos de traballo, pois, nas aulas, etc., é moito máis fácil transmitir as enfermedades respiratorias, é moito máis fácil, sí.
Doutor, creo, bueno, xa en moitas ocasións temos falado desto, das diferencias entre unha gripe e un catarro ou un síndrome gripal. Vostede ten enfatizado sempre en que a gripe é aquilo que te tumba, non? Que non te permite, pois, ir a traballar aínda con gripe. Dice, non, teño gripe, pero vou traballar igual e demais. Hai que diferenciar, en todo caso, pois, o que é eso, unha gripe de outras, de outro tipo de infeccións respiratorias máis benignas, non?
Sí, agora non hai esas típicas enfermedades alérxicas, ¿no? Como en la primavera. Sí, aquellas personas que por la humedad o por ácaros pues pueden tener alguna patología respiratoria alérgica, xa non é tan frecuente. O que consiste agora os resfriados comuns, a COVID-19, que está por aí, que está proliferando en ondas, e a gripe, ¿no? É importante, o máis importante é se hai sintomatología, que é o que penso eu. Hai veces que un pode estar transmitindo sin querer calquera enfermedad respiratoria, pero non o sinte, non esbirra, non tose, e, bueno, pues aí non hai que facerle, non?
Claro, non sabes, por tanto...
Que pode transmitir. O importante é que unha patoloxía respiratoria produzca síntomas, como é fiebre, malestar xeral, que teña que tomar antitérmicos, que te que agarrar cama, o lógico é, pues eso, guardar cama si es necesario, repouso para que o corpo se reconstituya, ¿no? Tanto que seña de coronavirus como de influenza, de gripe, ou simple catarro común. Os catarros comuns non suele haber febrícula, a mellor malestar un poquinho, pero bueno, tos, esbirros, etcétera, pero non hai que rentamente lo xeral, como hai nas gripes ou na COVID. ¿No? Pero esas patologías simples, con si tienen obstrucción nasal, empezan con respiraciones bucales, pues puede haber alguna patología importante, como una sinusite, o una neumonía, etcétera, debido a una simple obstrucción de vías respiratorias, ¿no? Si uno está catarrado, non despexa esa nariz, respira pola boca, empeza con tos, e se pode complicar. Eu penso que se hai sintomatoloxía, hai que proteger, hai que autoprotegerse, evitar o contagio dos que están ao redor. E se non hai sintomatoloxía, pues, bueno, pode facer vida normal, sempre tanto, pues eso, que falábamos cando a COVID, ¿no? Distanciamento social, lavar as mans, etcétera, ¿no? Eso é importante. En algún caso que esbirra, que tosa, que poda expandir a súa patología respiratoria ou o virus, pues, lóxicamente, poñer unha máscara.
Doutora, a vacinación, no caso da gripe, por exemplo, sigue sendo unha das mellores ou das armas que temos para a prevención desta doenza?
Sí, falamos todos os anos antes da pandemia, non, de que había que protexer, dicir, é mellor non ter gripe que tela, non? Sí. Eso de dicir, bueno, que bueno, a gripe non mata, etcétera. Bueno, mellor é non tela, non? Si claro. Hai unha evitación de enfermedad, mellor. Si un non se arrima a un sitio que queima, pues, lógicamente mellor que unha queimadura. E, pues, en este caso, si hai unha prevención da gripe, o lógico era vacinarse. ¿Quién debe vacinarse? Pues aquelas persoas que, pola edad ou pola súa patología, pola súa enfermedad crónica que xa teñan, debe evitar arriscar a ter unha gripe, ¿no? Entón, pues, dende as persoas que traballan nunhas empresas, que fan turnos, que son esenciais, pues proteger a ese personal para que non cheguen a enfermar, porque a gripe, como pasa ca COVID, pues é unha cousa contagiosa, e, por lo tanto, si un cae, seguramente vai ter
o seu entorno, claro.
Efectivamente, pues é recomendable as persoas maiores de 60 anos que se vacinen da gripe. Sei que hai moita polémica entre que vacinarse ca COVID, vacinarse con unha cousa ou outra. Está demostrado que as vacinas preveñen enfermedades. Outra cousa é que é libre as persoas de elegir si se queren vacinar ou non. Sí. Pero é recomendable que se vacinen aquelas persoas que son propensas a padecer enfermedades respiratorias, os maiores xa o estamos facendo, e as outras persoas que o desexen, non? Hai persoas que, por a súa traballo, autónomos ou tal, que non queren padecer a gripe cando lle veña, por ten dereito a vacinarse, ¿no?
No caso das mulleres embarazadas, tamén sería recomendable a vacina da gripe?
Sí. Efectivamente, as persoas embarazadas non teñen ningún tipo de complicacións, por lo tanto, sí que están dentro da categoría de risco, ¿no? Entón, embarazadas, personas maiores de 60 anos, enfermos crónicos, enfermos que están inmunodeprimidos, e en algúns casos están falando en nenos pequenos, ¿no? Porque non teñen tanta posibilidad de protexerse. Pero bueno, quero dicir que sempre as vacinas sempre son libres de lesirse, pero bueno, eu penso que, a miña opinión, é que é mellor non padecer que padecerla, ¿no? Mellor é non ter unha gripe.
Xa, mellor non terla que ter que pasala.
Muy bien, doutor, pois xa nos esgotamos o tempo, así que ímolo deixar aquí por esta semana. Como sempre, moitísimas gracias.
E hasta a semana que ven.
Sí, hasta a semana que ven.
Hasta logo.
Así rematamos tamén esta outra mirada de hoxe, así rematamos o programa. Mañá volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Mañá, o mellor un pouquiño máis curta a segunda parte do programa, porque recorden que mañá temos pleno, hai o pleno dos orzamentos, que está convocado para a unha da tarde, aquí, que poderán seguir en directo tamén a través de Radio Leiros. Continúa agora a nosa programación habitual.